brothers and sisters,
saudara dan saudari, adakah anda mengetahui betapa banyak kami menyayangi anda? Adakah anda tahu sedikit tentang betapa kami menyayangi anda? Selama 10 jam, anda menonton salah satu muka dari sini. Tetapi selama 10 jam yang sama itu, semua yang duduk di belakang sini melihat anda. Kamu
whether that's the 21,000 here,
sama ada ya 20,000 yang berada di sini di pusat konferensi ataupun di tempat pertemuan yang jauh atau berjuta-juta di seluruh dunia di rumah-rumah lain berkumpul dekat dengan skrin komputer, kamu berada di sana, berada di sini, jam demi jam. Dalam, dengan memakai baju rasmi, berbuat yang terbaik. Anda bernyanyi dan berdoa di mana-mana pun di dunia. Kamu mendengar dan kamu percaya. Kamu ialah mukjizat gereja ini. Dan kami menyayangi kamu. Betapa indah persidangan umum ini yang telah kita ada. Kita telah diberkati oleh kehadiran Nabi Presiden Monson dan pesanannya. Presiden, kami mengasihi kamu. Kami berterima kasih kepada kamu. Dan kami berdoa untuk kamu. Dan kami menyokong kamu. Kami bersyukur kerana diajar oleh kamu. Dan banyak pemimpin kamu dan lelaki dan wanita yang hebat. Kami telah mendengar muzik yang tidak dapat dibandingkan. Kami telah didoakan dan dirayu bersama. Pastinya Roh Tuhan telah berada di sini. Ini adalah hujung minggu yang berinspirasi dalam setiap cara. Sekarang, saya hanya melihat dua masalah yang menghadapi kita. Satu adalah saya sedang berdiri di antara anda dan ice cream yang anda selalu sediakan untuk penutup persidangan umum.
I feel the weight of that burden.
Saya rasa tekanan beban itu.
The other potential problem.
Masalah yang lain ditangkap dalam foto ini yang saya lihat baru-baru ini di internet. Permohonan maaf saya kepada semua kanak-kanak yang bersembunyi di bawah sofa. Tetapi faktanya adalah tidak seorang daripada kita mau hari esok atau hari yang seterusnya memusnahkan perasaan indah yang kita rasai pada hujung minggu ini. Kita mahu berpegang teguh kepada dorongan rohani yang kita telah terima dan pengajaran prinsip inspirasi yang telah kita dengar. Tetapi ia tidak dapat dielakkan bahawa selepas detik-detik surgawi dalam hidup kita, kita perlu kembali kepada hidupan fana harian kita, di mana keadaan yang kurang ideal sekali lagi menghadapi kita. Paulus memberi amaran kepada kita mengenai ini. Ingatlah keadaan kamu pada hari, pada masa lampau. Pada masa itu, setelah cahaya Tuhan menyinari kamu, seringkali kamu menderita. Namun, kamu tetap berjuang dengan gigi. Perjuangan penderitaan boleh datang dalam pelbagai cara dan ia boleh datang kepada kita semua. Pastinya setiap mubaligh yang pernah melayan sedar bahwa kehidupan Mesih tidak akan seperti suasana di pusat latihan mubaligh. Begitu juga bagi kita semua apabila meninggalkan sesi manis di bait suci atau mengakhiri pertemuan sakramen rohani. Ingatlah bahwa ketika Musa turun dari pengalaman di Gunung Sinai, dia mendapati umatnya telah menyimpang dan berdosa dan menolak Tuhan. Mereka berada di kaki gunung, sibuk membuat sebuah patung emas, patung lembu emas untuk disembahkan. Pada waktu Yehova berada di puncak gunung, sedang berkata kepada Musa, "Jangan sembah Tuhan-Tuhan lain. Sembahlah aku sahaja, dan jangan buat patung bagi dirimu." Musa tidak gembira dengan kawanan orang Israelnya yang menyimpang pada hari itu. Pada awal pelayanan buminya, Yesus mengambil Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke gunung perubahan rupa, di mana kitab suci mencatat, mukanya menjadi terang seperti matahari, dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Surga-surga membuka, nabi-nabi pura datang, dan Tuhan Bapa berfirman. Selepas pengalaman selesai seperti ini, apa yang Yesus Kristus dapat selepas turun dari gunung? Pertamanya, dia mendapati pertengkaran di antara pengikutnya mengenai berkat gagal yang diberikan kepada seorang anak lelaki muda. Kemudian dia cuba meyakinkan 12 bahwa dia tidak lama lagi dia akan diserahkan kepada pemerintah tempatan yang akan membunuhnya. Kemudian seseorang mengingatkannya bahwa cukainya sudah tamat, di mana dia sudah bayar. Kemudian dia menegur beberapa saudara kerana mereka bertengkar tentang siapa yang dianggap terbesar di kerajaannya. Semua ini membawanya ke satu titik untuk berkata, "Hai, kamu orang yang tidak percaya, berapa lamakah harus aku tinggal bersama-sama kamu?" Dia mempunyai sebab untuk sering bertanya soalan itu dalam pelayanannya. Tidak heranlah dia hendak berdoa seorang diri di puncak gunung. Menyadari bahwa kita semua perlu turun dari puncak pengalaman untuk berterusan dengan perubahan biasa hidup, boleh saya menawarkan galakan ini pada penutup persidangan umum. Pertamanya, jika pada masa depan anda melihat bukan sahaja batasan dalam orang di sekeliling anda, tetapi juga mencari elemen dalam hidup anda yang tidak padan dengan pesanan yang anda dengar pada hujung minggu ini, janganlah dilemparkan ke bawah dalam roh atau jangan berputus asa. Injil dan gereja dan pertemuan setengah tahun ini adalah untuk memberi harapan dan inspirasi, bukan kepatahan semangat. Hanya musuh kita semua yang akan mencuba meyakinkan kita bahwa prinsip-prinsip yang digariskan di persidangan umum adalah tidak realistik, bahwa orang tidak benar-benar bertambah baik, dan bahwa tidak ada seorang yang benar-benar beraju. Dan mengapa Lucifer memberi ucapan itu? Kerana dia tahu dia tidak boleh meningkat, bahwa dia tidak dapat maju, bahwa dalam keabadian, dia tidak akan mempunyai hari esok yang terang. Dia adalah orang menderita yang diikat oleh batasan abadi. Dan dia mahu kita menderita juga. Jangan jatuh dalam perangkap itu. Dengan kurnia korban tebusan untuk membantu kita, kita boleh bertambah baik. Dan perkara hebat mengenai Injil adalah kita diberkati kerana mencuba. Walaupun jika kita tidak selalu berjaya. Ketika terdapat kontroversi di awal gereja mengenai siapa yang berhak menerima berkat syurga dan siapa tidak, Tuhan mengisytiharkan kepada Nabi Joseph Smith, "Aku berfirman kepadamu, kurnia Tuhan diberikan demi manfaat mereka yang mengasihiku dan menaati segala perintah-perintahku, dan untuk mereka yang berupaya untuk melakukan demikian." Wah, tidakkah kita semua bersyukur untuk tambahan peruntukan dan berupaya untuk melakukan demikian? Itu telah menjadi penyelamat kerana kadangkala itulah yang kita mampu berikan. Kita mengambil sedikit ketenangan dalam fakta bahawa jika Tuhan hanya memberi ganjaran kepada yang sempurna dalam beriman, Dia tidak akan mempunyai ramai dalam senarai ganjarannya. Jadi tolonglah ingat hari esok dan hari yang berikutnya bahwa Tuhan memberkati mereka yang mahu meningkatkan diri, yang menerima keperluan untuk perintah-perintah dan cuba menaati mereka, yang menghargai sifat seperti Kristus dan berusaha untuk memperoleh mereka. Jika anda tersandung dalam usaha itu, seperti setiap orang, Juruselamat berada di sana untuk membantu anda terus berjuang. Jika anda jatuh, mohonlah kekuatannya untuk berdiri semula. Ya Tuhan, maafkan aku. Baiki apa yang perlu dibaiki. Dia akan membantu anda bertaubat. Akan membantu anda perlu yang membaiki apa yang perlu dibaiki. Tidak lama kemudian, anda akan mempunyai kejayaan yang anda cari. Seperti kamu menghasratkan dariku, demikianlah akan terjadi kepadamu, Tuhan telah berkata. Taruhlah kepercayaanmu kepada roh itu yang menuntun untuk melakukan yang baik. Ya, untuk melakukan dengan adil, untuk berjalan dengan rendah hati, untuk menghakimi dengan benar. Kemudian, segala apapun yang kamu hasratkan dariku yang berkaitan dengan hal-hal benar, kamu akan menerima. Saya suka ajaran itu. Itu berkata, sekali lagi, bahwa kita akan diberkati untuk keinginan kita untuk berbuat baik, walaupun apabila kita berusaha untuk berbuat demikian. Dan ia mengingatkan kita bahwa untuk layak kepada berkat-berkat itu, kita mesti memastikan kita tidak menafikan mereka kepada orang lain. Kita berlaku adil. Jangan tidak adil. Kita berjalan dengan rendah hati. Jangan sombong. Kita menghakimi dengan benar. Jangan hakimi diri lebih baik daripada orang lain. Saudara dan saudari, perintah yang pertama untuk seluruh keabadian adalah untuk mengasihi Tuhan dengan seluruh hati, daya, minda, dan kekuatan. Tetapi kebenaran yang pertama untuk seluruh keabadian adalah bahwa Tuhan mengasihi kita dengan seluruh hati, daya, minda, dan kekuatan. Kasih sayang itu adalah batu asas keabadian, dan ia patut menjadi batu asas kehidupan harian kita. Sesungguhnya, ia adalah hanya dengan jaminan untuk membakar di dalam jiwa kita, di mana kita boleh mempunyai keyakinan untuk terus mencuba meningkat, terus memohon keampunan untuk dosa kita, dan terus melanjutkan rahmat itu kepada jiran kita. Presiden Cannon pernah mengajar, tidak kira betapa serius percubaan, betapa mendalam kesusahan, betapa besar penderitaan, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia tidak pernah, dan Dia tidak akan. Ia bukanlah wataknya untuk berbuat demikian. Dia akan selalu berdiri bersama kita. Kita mungkin melalui relau yang bernyala-nyala. Kita mungkin melalui air yang mendalam, tetapi kita tidak akan dimusnahkan atau diatasi. Kita akan muncul dari semua percobaan dan kesukaran ini dengan lebih baik dan lebih suci pada penghujungnya. Sekarang, dengan kata ketaatan yang agung dari syurga sebagai ketetapan yang hebat di dalam hidup kita, dimanifestasikan paling suci dan sempurna dalam kehidupan, kematian, dan korban tebusan Tuhan Yesus Kristus, kita boleh melarikan diri dari akibat dosa dan kebodohan kita sendiri atau orang lain. Dalam apapun jua bentuk mereka datang kepada kita dalam kehidupan harian. Jika kita memberi hati kita kepada Tuhan dan buat yang terbaik dalam daya kita untuk hidup Injil, kemudian hari esok dan hari yang seterusnya akan menjadi indah. Walaupun kita tidak mengenalinya sedemikian. Mengapa? Karena Bapa Syurgawi kita mahu ia menjadi sebegitu. Dia mahu memberkati kita. Kehidupan abadi yang bermanfaat adalah objek rancangan penyayangnya untuk anak-anaknya. Ia adalah rancangan didasarkan pada kebenaran bahwa segala hal menghasilkan yang baik bagi orang yang mengasihi dia. Jadi teruskan mencuba menyayangi, terus mempercayai, terus berkembang. Surga akan bersorak untuk anda hari ini, esok, dan selamanya. Tidakkah kamu tahu? Belumkah kamu mendengar? Yesaya berkata, Tuhan menguatkan orang yang lemah dan memberikan kekuatan kepada orang tidak berdaya. Orang yang berhadap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seperti burung rajawali yang berterbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Akulah Tuhan, Tuhan kamu. Aku menguatkan kamu dan berfirman, jangan takut, aku akan menolong kamu. Saudara dan saudari, semoga Bapa Syurgawi yang mengasihi memberkati kita hari esok untuk mengingati perasaan kita hari ini. Semoga dia memberkati kita untuk berusaha dengan kesabaran dan kegigihan terhadap prinsip-prinsip yang kita dengar diisytiharkan pada persidangan hujung minggu ini. Dengan pengetahuan kasih sayang ilahinya dan bantuan tidak berputus, akan bersama kita walaupun pada masa kesukaran. Tidak, akan bersama kita, terutamanya ketika kita menghadapi kesukaran. Jika standar Injil nampak tinggi, dan peningkatkan pribadi yang diperlukan pada masa hadapan nampak di luar jangkauan, ingatlah galakan Yosua kepada umatnya ketika mereka menghadapi masa depan yang menakutkan. Sucilah dirimu, dia berkata, kerana esok Tuhan akan melakukan mukjizat di tengah-tengah kamu. Saya juga memberi perjanjian yang sama. Ia ialah perjanjian persidangan ini. Ia ialah perjanjian gereja ini. Ia ialah perjanjian akan dia yang melakukan mukjizat yang indah. Yang ialah agung, menganggungkan penasihat, Tuhan yang perkasa, Putra Damai, saya bersaksi tentang dia. Tentangnya, saya adalah seorang penyaksi. Dan kepadanya, persidang ini berdiri sebagai kesaksian bagi pekerjaannya yang berterusan dalam masa ini yang hebat. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.